Duchu svatý, zveme tě do tohoto našeho setkání. Je to tvůj čas, je to dopoledne, den, který chceme svěřit tobě, aby ty jsi mohl dělat dílo v našem srdci. Je to tvůj operační sál. Chceme sledovat to, co děláš ty, chceme ti vytvořit prostor. Prosíme, vstup do každého slova, které budeme říkat, vstup do každého slova, které budeme slyšet, ať zaslechneme každý to, co je pro nás důležité. Vstup do ticha, které je zvláštním prostorem, kdy můžeš hovořit ty. Vstup do našich vztahů. Pane Maria, i tebe prosíme o doprovázení tímto dnem. Tak ještě jednou přeji pěkný den. Byl jsem požádán, abych v návaznosti na to, o čem byla adventní duchovní obnova, v návaznosti na to, co prožíváme celý rok s farností, kdy si připomínáme 80 let tohoto kostela a 70 let farnosti, což je na jedné straně důvod k velké vděčnosti, protože jsme díky tomuto místu, díky tomuto společenství, každý z nás dostali spoustu darů. Tak abychom na to nezapomněli tu vděčnost vyjádřit. Na druhé straně všude tam, kde jsou lidé, tak jsou konflikty, jsou napětí. Takže abychom využili i tohoto jubilea k tomu a udělali to, co můžeme ze své strany, ke smíření, k odpuštění. V rámci našich vztahů i v rámci naší farnosti. Takže to první téma, o kterém teď budu hovořit, je, co brání v usmíření se s druhými a co s tím. A začnu úryvkem z Matoušova evangelia, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Matouš 18, 21 až 35. Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti nejvíc 7krát, ale třeba 70krát 7krát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 10 000 hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičel: Zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou? A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte. Tolik Boží slovo a možná rámec pro celé naše povídání. To podobenství je absurdní a Ježíš rád přehání, protože aby někdo měl 10 000 hřiven, to by v tehdejší době mohl být snad jedině král. Podle těch, kteří se v tom vyznají, jedna hřivna odpovídá 6 000 pracovních dnů. 10 000 hřiven odpovídá 60 000 000 denních mest. Aby člověk mohl splatit takový dluh, musel by pracovat asi 200 000 roků a vůbec nejíst. A ještě k tomu, protože hřivna je taky váha zlata, tak jestli je jedna hřivna 36 kg zlata, potom 10 000 hřiven odpovídá 360 tunám drahého kovu. K jeho přepravě by bylo zapotřebí 360 nákladních vozů, což by byla hustá kolona dlouhá 3 kilometry. Naproti tomu ten obrovský dluh a naproti tomu 100 denárů je asi mzda za 100 dní, za 3 měsíce. Ježíš to schválně vyhrocuje, aby nám připomněl, jaké je jeho milosrdenství a co všechno nám on už odpustil. A my bychom na to neměli zapomenout všude tam, kde jsme s těmi druhými, kde nám oni jsou něco dlužní. Nezapomenout na Boží milosrdenství, abych měl důvod k tomu prokazovat milosrdenství sám. Jak už jsem říkal v úvodu, kde jsou lidé, tak jsou konflikty. A asi není možné se jim vyhnout. A není ani asi cílem lidského soužití, aby člověk dělal za každou cenu všechno, aby se vyhnul konfliktům, protože to někdy vede k tomu, že radši věci, které je potřeba řešit, obchází, spoustu věcí zametá pod koberec. Stejně tak by se člověk vyhýbal kritice a snažil se, aby všechno bylo krásně uhlazené. Proč dochází ke konfliktům? Velice stručně, protože máme rozdílnost představ, rozdílnost názorů, rozdílnost postojů, zájmů. Svoji roli hraje hřích a naše zranění. Všude tam, kde hřeším, i když se to týká úplně jiné oblasti, tak ono to má dopad na naše vztahy. A ono nám to někdy dochází, jaký je rozdíl před svátostí smíření a posvátostí smíření. Je dobré počítat s tím, že je tady taky zlý, který dělá všechno pro to, aby tam, kde jsou vztahy, aby to nějakým způsobem rozbil. Zejména mu záleží na tom, aby se rozpadaly rodiny, rozpadala se společenství, řeholní komunity, aby se rozpadal tým lidí, kteří se snaží něco pěkného vybudovat a je dobré s tím počítat. Ke konfliktům dochází proto, že komunikujeme na různých rovinách. Tady bych jenom krátce zmínil to, co jsem si před časem uvědomil, nebo jsem o tom slyšel a od té doby mi to moc pomáhá v rozhovorech s druhými. Je to od německého psychologa Friedemana Schulz von Thun, že komunikujeme ve 4 rovinách, že v podstatě každý z nás má 4 ústa a 4 uši. Trošku to vysvětlím. Když něco říkám, tak jednak sděluji nějakou věcnou informaci. Druhá věc, když něco říkám, a může to vypadat jako věcná informace, já tam mohu chtít od toho druhého, aby něco udělal. takové vyžadování. Myslím si, že toto zvlášť umí ženy, že něco řeknou, ale ve skutečnosti něco chtějí. A muž, když na to nezareaguje a nepochopí to, tak je oheň na střeše. Třetí rovina při té komunikaci je, že vyjadřuje vztah, který mezi námi je. A čtvrtá rovina, že ten člověk, který komunikuje, něco říká o sobě. A teď je důležité, abychom se v těch rovinách setkali, že když někdo něco říká ve věcné rovině, aby to ten druhý pochopil taky ve věcné rovině. Když někdo něco vyžaduje, aby to ten druhý pochopil, nebo aby řekl, aby se na to zeptal. Nebo když narazím na člověka, který mě začne nadávat, abych možná si uvědomil, že v této chvíli víc hovoří o tom, co prožívá on sám, nebo jak se cítí on sám a že je nespokojený, že je nešťastný a teďka to potřeboval na někoho vylít a já jsem to odnesl. A v té chvíli, když si to uvědomím, tak mě to hodně osvobodí, protože v okamžiku, kdy to pochopím, aha, on zase proti mně něco má, začnu odjišťovat já sám svoje granáty a víme, jak to končí. Takže ty čtyři roviny, rovina věcná, rovina vyžadovací, něco od druhého chci, třetí rovina vyjádření vztahu, který je mezi námi a čtvrtá rovina, že ten druhý hovoří o sobě. Samozřejmě zase, když já mám to čtvrté ucho, tak já můžu taky slyšet, že se mě otvírají moje zranění a zase se to točí trochu kolem mě samotného a přitom ten druhý chtěl opravdu jenom něco sdělit a něco říct. Co nám brání v usmíření s druhými? Asi to nejzákladnější je naše pýcha. Kolikrát jsem se setkal s tím, že jsem od mladých lidí slyšel, táta se nikdy neomlouvá. Stejně tak to může platit někdy o nás kněžích, že kněží mají vždycky pravdu a kněží se nikdy neomlouvají. Může to být pýcha, která pramení z toho, že jsme přeci katolíci a jsme církev s nejdelší tradicí a je nás nejvíc. Vzhledem k naší farnosti jsme nejnavštěvovanější farnost v pražské arcidiecezi, to znamená, dívejte se na nás, což může být hrdost, ale může to být taky pýcha, za kterou schovávám všechno to, co není dobré. Kdy mám pocit, že mám patent na pravdu. Projevem pýchy, která nám brání v usmíření s druhými, je taky sebelítost. Sebelítost, která bere sílu na všechno, na modlitbu, na odpuštění, na skutečný a realistický pohled na věc. Sebelítost je pokušení, kterým se člověk uzavírá sám do sebe, před druhými i před Bohem. A může být hodně zničující. Je praktické si tu sebelítost pojmenovat a utápění se v sebelítosti se jasně a zřetelně zříci. Před Bohem, který uzdravuje a posiluje, se sebelitovat nemusíme. V Bohu totiž můžeme naplno žít za všech okolností bez újmy. Katka Lachmanová v knize Vězení s klíčem uvnitř vlastně hovoří o dvou vězeních. Není to jedno vězení, ale jsou to dvě vězení. A jsou to zase věci, které nám brání v usmíření s druhými. Ona to nazývá vězení samospravedlnosti a druhé vězení, vězení neodpuštění. V té samospravedlnosti tam Ona také v té knize pojmenovává nějaké obranné mechanismy, které často používáme a které si možná uvědomujeme krásně u dětí, protože u nich je to někdy markantní, ale někdy si nepřiznáme, že my to děláme úplně podobně. Zkrátka něco uděláme špatně a první obranný mechanismus ticho po pěšině. Jakoby se nic nestalo. Pozice mrtvého brouka, popření viny. K vině se vůbec nepřiznám, proto si nevymýšlím ani výmluvy. Druhým obranným mechanismem je svalování viny na ty druhé. Dodneska si to pamatuji velice dobře, protože když jsem byl klukem, nevím, kolik mě bylo roku, a tak jsme s bráchou řádili v pokoji a při tom našem řádění to odnesla žehlička, která spadla z okenního parapetu a rozbila se. No tak jsem se to snažil tak nějak narafičit, aby to vypadalo, že je to všechno v pořádku. No samozřejmě maminka při prvním použití zjistila, že to v pořádku není, tak věděla, na koho se obrátit, a mně nenapadlo nic moudřejšího, než říct, to udělala sestra. Samozřejmě dlouho ta lež nevydržela a dodnes si pamatují ty šrámy od té šmůry, od žehličky na svém stehně. No a potom jsou to takové různé výmluvy, které používáme místo toho, abychom si přiznali svou vinu a svůj podíl na víně. On si začal. Nebo on to udělal taky a daleko víc než já. Z dětských rozhovorů to známe, ale ono to funguje i mezi dospělými. Já jsem ale také udělal hodně dobrého. Místo, abych si přiznal, že jsem udělal to špatné, tak se to snažím nějakým způsobem vyretušovat. Nebo já jsem to ale myslel dobře. To je dobře, že jsem to myslel dobře, ale jestli z toho bylo něco špatného, tak já bych si měl přiznat, že jsem tady tu chybu nebo prostě tady to něco špatného, že v tom mám prsty, i když jsem to nechtěl. Další obranný mechanismus, kdyby každý hřešil jenom jako já, to by bylo na světě dobře. Vždyť dneska hřeší všichni. No a potom další polehčující okolnosti, které uvádíme. A někdy s tím přicházíme i ke svátosti smíření, abychom si to trošku vyžehlili, jako bychom přicházeli před soud, před který chceme uvést nějaké polehčující okolnosti. Přiznávám se zase, že jsem někdy odkládal svátost smíření proto, abych se trošku polepšil a abych, když přijdu ke zpovědi, mohl říct ano, to, co jsem udělal, ale já už jsem se od té doby polepšil, už to není tak zlé. Když se na to dívám zpětně, je to úsměvné, ale bohužel takhle to někdy používáme. Co nám brání v usmíření s druhými, je také čekání, až se smířením začne ten druhý. Proč bych měl začínat já? Proč bych měl pořád začínat já? No a tím druhým vězením je vězení neodpuštění. Mnoho lidí neodpouští, protože možná nikdy nezakusili tu plnost Božího odpuštění a milosrdenství, anebo na to už zapomněli. Už jsem tady v adventě zmiňoval tu krásnou definici neodpuštění, že neodpuštění je jako když se člověk napije jedu a myslí si, že se otráví ten druhý. Neodpuštění, jako když se člověk napije jedu a myslí si, že se otráví ten druhý. Tomu druhému je to třeba úplně jedno. ale já otravuji neodpuštěním svůj život. Odpuštění je zřeknutí se práva na pomstu. Odpuštění není souhlas se zlem. Ježíš se zlem nesouhlasil a celý život bojoval proti zlu a neříkal lidem, to je dobrý. Ale ty požadavky, které měly nastavené třeba i farizeové velice přísně, tak on ještě posune výš. Bylo řečeno, nezabiješ, ale já vám říkám, kdo se hněvá na svého bratra a tak dál. Naplnění zákona je láska. Lidé mají často problém s tím, že si myslí, že odpuštěním zároveň schvalují to, co ten druhý člověk udělal. Ale je to přesně naopak. Právě odpuštěním stvrzujeme, že se stalo veliké zlo, které prostě jinak než odpuštěním odstranit nelze. Odpuštění jako dar a projev naší víry a nový pohled na druhé. Mám-li vlastní důstojnost Božího dítěte, pak druzí pro mě nejsou konkurenty. Ze silnějších nemusíme mít strach a na slabších nemusím dokazovat svou moc. Mám-li ducha Božího, pak proti duchu zla, který rozděluje, připomínám babylonskou věž z 11. kapitoly Geneze, je zde duch, který vede k porozumění a ke sjednocení, to, co se děje po letnicích. Mám-li Otcova a Kristova ducha, dokážu se na druhé dívat Božíma očima, tak, jak se On dívá na nás. Celé evangelium hovoří o tom, jak se Kristus dívá na člověka, na hříšníka, který ten pohled je tak odlišný od všech našich lidských měřítek, měr a vah. Zažil jsem Boží odpuštění a pokoj je mou povinností a je to zároveň ověřovací znamenko toho, jestli jsem to odpuštění přijal, abych tyto dary předával dál. Jak jsme to slyšeli v tom podobenství. Jestliže tomu služebníkovi bylo odpuštěno a byl to nepředstavitelný dluh, tak je mou povinností, abych odpouštěl druhým. Možná malá poznámečka, rozdíl mezi odpuštěním a smířením. Odpustit mohu druhému nezávisle na tom druhém. Ke smíření jsou potřeba dva. Za chvilku si řekneme důvody, proč odpouštíme, nebo co jsou kroky k odpuštění. K smíření je ideální stav, kdy oba dva mají ochotu, setkají se, navzájem se omluví, navzájem si odpustí a jsou schopni kráčet dopředu. Katka Lachmanová tam také zmiňuje v té své knize o tom, zmiňuje to, že usmířování je proces a přirovnává těch pět fází k tomu, co Elizabeth Kübler-Rossová popisuje jako vyrovnávání se člověka, který se dozví o tom, že má nevyléčitelnou nemoc nebo rakovinu, tak s touto skutečností. A že něco podobného probíhá i tam, kde se lidé mají smířit nebo si přiznat svou chybu a poprosit o odpuštění. Ta první fáze, podobně jako u těch nemocných, je popírání skutečnosti. Ono se vlastně nic nestane a to se určitě zmýlili doktoři. A nic se nestalo, to přejde. Druhá fáze je hněv, kdy mám tendenci to, co se nepovedlo, nebo tu pachuť z toho rozhádání, vylít na někoho, kdo s tím nemá vůbec nic společného. Zpravidla to odnesou ti nejbližší. Třetí fáze je smlouvání. Já bych mu odpustil, kdyby ale on přišel a uznal svou chybu. Čtvrtá fáze je deprese, že si člověk začne nadávat, jaký je strašný křesťan, já pitomec, jaký já jsem hříšník. Ale tady ještě není, nejde o uznání viny a o smíření, ale spíš o jakousi sebelítost. No a poslední krok je přijetí toho druhého. Tak jak ten nevylečitelně nemocný se v té etapě přijme to, že je nevylečitelně nemocný, přijme to, že má před sebou jenom omezený počet dní nebo krátkou periodu, že už asi zůstane vždycky tady na tom lůžku nebo v hospicu a dokáže díky tomu i ty dny prožít naplno. Ohledně usmíření, že si člověk, nebo že si lidé dokážou vzájemně odpustit a poprosit o smíření. Takže teď několik kroků, které vedou k odpuštění. To první, pojmenovat si, proč vlastně máme odpouštět. Odpouštím, protože já sám potřebuji svobodu. Kdo si řekl, že 99% vnitřních zranění pramení z toho, že si lidé nedokážou odpustit. Druhým důvodem neodpuštění a nepřátelství nejsou hříchem druhých, ale mým vězením. Neodpuštění je můj hřích. Třetí důvod. Nevím, proč ten druhý jedná zrovna tak, že mě to naštvalo. Nevím, co prožívá. Ta čtvrtá rovina té komunikace. Může tam být vina rodičů, může tam být osobní zklamání, nespokojenost se sebou samým. Čtvrtým důvodem, zlo se dá zastavit jedině odpuštěním, ne dalším zlem. Profesor Ivančič v jedné knize psal o Chorvatsku v době, kdy probíhala válka v Jugoslávii. Náš kardinál říkal, jestli ti nepřítel zboří dům, ty mu to neuděláš. Kněží nám opakovali, musíme odpouštět, jinak nám Bůh nebude pomáhat a celý svět bude moci říci, že jsme stejně tak zlí jako naši nepřátelé. Potom bychom se zničili i politicky. A na rozdíl od Srbska v Chorvatsku zemřelo v té době, kdy to píše ten profesor, 3,5 tisíce lidí. V Bosně a Hercegovině to bylo koncem roku 92 přes 50 tisíc lidí. Odpouštím taky proto, že nemohu objektivně posoudit, na které straně je větší vina. Protože i to naše hodnocení je vždycky subjektivní a ten druhý to může vidět úplně jinak. Většina válečných konfliktů pochází z oboustranného přesvědčení, že právo je na naší straně. Ono to funguje i tak u hádek v rodinách a v komunitách. Odpouštím, protože já sám jsem hříšník. Možná mám jenom 1% viny na tom konfliktu nebo na té hádce, ale i to 1% je můj podíl a já bych za to 1% měl převzít zodpovědnost. Odpouštím, protože nemám právo soudit. Ježíš říká v horském kázání, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Pak uvádí to podobenství o třísce v oku svého bratra, kterou chci neustále vyndávat, a zapomenu na ten trám, který mám ve svém oku. Odpouštím, protože já sám potřebuji odpuštění od druhých, ale potřebuji odpuštění i od samotného Boha, který to odpuštění podmiňuje, abych odpustil já. Jestli vy neodpustíte, ani váš nebeský Otec vám neodpustí. Odpouštím, protože mi Otec a Ježíš dali nesčetněkrát zakusit odpuštění v konkrétních setkáních s lidmi, ale především na kříži. Ježíš umřel za tebe i za mne. Paženy přibitými na kříži objímá mne i toho druhého člověka. Odpouštím, protože mi Ježíš odpustil tolikrát a za jak vysokou cenu. Druhým krokem k odpuštění je si jasně a zřetelně pojmenovat, co a pokud možno proč mi to ublížilo. Třetím oddělit hříšníka a hřích. Oddělit člověka a jeho skutek, tak jak to dělal Ježíš. Nesouhlasil s hříchem, ale miloval hříšníka až na kříž. Nechtějí mě soudit, zřekněme se pomsty, a když to odpuštění je těžké, tak o tom odpuštění přemýšlejme a prosme o to odpuštění v modlitbě. Odpuštění neznamená zapomenout. To už jsme si tady taky říkali. Já to teda neumím zapomínat. Odpuštění je především rozhodnutí, já chci odpustit, a ty důvody jsme si tady řekli. Jestliže se za toho člověka, který mě ublížil, dokážu pomodlit, jestliže mu dokážu požehnat, tak jsem mu odpustil. A zároveň prosit o sílu, abych mu to dokázal dát najevo. Může se stát, že když to udělám, to odpuštění, tak že se mě to znovu vybaví, že mě to znovu někde vyleze. Není to důvod nebo známka toho, že jsem ještě neodpustil. Je to jenom pokušení toho zlého, který mě to chce znovu připomínat a který mě chce rozhodit a který ve mně chce vzbudit výčitky. Je to příležitost, abych v okamžiku, kdy si to znovu uvědomím, abych řekl, já jsem odpustil a odpouštím znovu. A když si mě ten člověk znovu připomněl, tak já mu znovu požehnám. No a úplně na závěr bych chtěl připomenout to, co je napsáno v kobylístku. To znamená konkrétně, co s tím odpuštěním mohu udělat. Pokud víte o lidech, kteří vás zranili nebo se kterými jste se nerozešli v dobrém, napište si jejich jména a přistupujte třeba během postní doby s těmito lidmi před Pána. Proste o milost, abyste jim dokázali odpustit. Každý den jim vyproste dotyk Pánova požehnání. Pokud před Pánem uznáte za dobré a máte na ty lidi kontakt, zkuste těm lidem poslat mail, SMSku nebo krátký dopis. Ale prosím, ne v tom smyslu, že jim začnete vyčítat a přehrávat ty věci znovu. Znovu se v tom rozhrabávali a sáhodlouze to probírali, vyčítali si, obvinovali se a způsobovali si další zranění. Ale abyste napsali omluvu, prosbu za odpuštění toho, co z vaší strany nebylo v pořádku. Případně sdělit své zranění a ujištění, že odpouštíte. No a možná jste si všimli tamhle té nádoby pod svatostánkem, pod křížem. Ta je tam dána k tomu, abychom i v rámci třeba naší farnosti napsali lísteček s poděkováním za obdarování dary, které jsme v naší farnosti obdrželi různým skupinám lidí, za to, čím mě obohacují, Bohu za smíření a odpuštění, které se z jeho milosti podařilo. Ale stejně tam napsat třeba i prosbu za odpuštění, čím jsem já, moje rodina či skupina zranili vztahy ve farnosti nebo nepřispěli k jejímu budování. Napsat tam odpuštění těm, kteří vás v rámci farnosti zranili, ale tam prosím na ty lístečky nepište konkrétní jména. Ale například, že odpouštíte saleziánům, kněžím, nějaké skupině či společenství. Můžete tam napsat prosbu za odstranění nějakého nepořádku v rámci farnosti, o kterém víte. A taky třeba nabídku pokání za společenství lidí ve farnosti. Jsme ve farnosti svaté Terezie z Lisie, která celý svůj život nabídla jako oběť za kněze, misionáře, proto je také patronkou misií. Prorok Ezechiel, nebo Hospodin u proroka Ezechiela říká, hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do skázy. Takže to jsou takové věci, které můžeme udělat i dnes. Teď využijeme toho ticha, které máme do 11 hodin k osobní modlitbě, k adoraci. Prosím, darujme si tady v kostele ticho, protože to je to, ten hlavní prostor, kdy Pán k nám může promlouvat. Bude příležitost ke svátosti smíření a v 11 hodin se sejdeme tady. Jinak dole by mělo být nějaké občerstvení, nebo si tam můžete udělat čaj, kávu. Tam na tom stolečku jsou lístečky, kde můžete případně i napsat nějakou tu prosbu nebo odpuštění, smíření a dát to do té nádoby.